parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Koran saluton, gesignoroj el Varsovio, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Tomek Miller proponas en la 691 el sendo de la Pola Retradio el la decade oktobro 2017 komence aktualaĵoj kaj sciencbultenan temon. Hodiaŭ ni revenas post kelksemajna paŭzo al la intrigo de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. Kaj vi aŭdos la leŭvican fragmenton de ĉi tiu romano. Komence bonvolu konatiĝi kun nia informa bulteno.
La 1 de oktobro enviviĝis en Pollando novaj reguloj koncerne emeritan aĝon, kio signifas revenon alla stato antaŭinta la reformon el 2012, kiu premisis poioman altigadon de la emerita aĝo ĝis 67 jaroj sen konsidere alla sekso. Tiu okaze la pola ĉefministro Beata Szydło deklaris, ke la ĵus reenkondukitaj reguloj estis konsultitaj kun poloj. Ili konformas al ĝeneralaj atendoj, kaj ili estas sekuraj por la ŝtata buĝeto. Ŝi akcentis, ke revenigante la emeritan aĝon de 60 jaroj por virinoj kaj 60 por viroj, la reformo redonis al poloj la elektoeblecon. Ĉiu polo depende de sia materiala kaj familia situacio, sanstato, rajtos decidi pri la daŭro de sia laboro. Tio estas suvereneca decido de ĉiu civitano. Emeritiĝo estas nome la rajto kaj ne devo. Ne ĉiuj do, kiuj akiris rajton aŭ akiros estonte al la emeritiĝo en la aĝo de 60 respektive 60 vivojaroj, rezignos pri profesia aktiveco. Laŭ la donitaĵoj de Kantar, Milward Brown por Work Service, preskaŭ 54% de poloj planas post la emeritiĝo plu labori. Dominas ekonomiaj motivoj. Poloj restante sur la labormerkato planas ricevi estonte pli altan emerituron aŭ krom enspezi al la jam ricevata monservo.
Elstara japana neurokirurgo, honora prezidanto de la Monda Federacio de Neurokirurgiaj Societoj, profesoro Tetsuo Kanno, ricevis la honortitolan doktorecon de la Varmia Mazuria Universitato en Olsztyn. Gia fakultato pri la medicinaj sciencoj dankal li envivigis novuman kuracmetodon de malsanuloj troviĝantaj en komato. La solenaĵo okazis dum la inaŭguro de la nova akademia jaro en ĉi tiu altlernejo. Profesoro Tetsuo Kanno estis honorita ankaŭ pro helpo donita al polaj malsanuloj utiligi modernajn teknologiojn, aparte novecajn metodojn elkondukantajn el komato, kiuj estas aplikataj en la Universitata Klinika Hospitalo en Olsztyn. Dankal rekomendo de profesoro Kanno en majo de la pasinta jaro okazis en ĝi pioniraj en Pollando operacioj de la enplantado de spinostimuliloj ĉe pacientoj kun minimuma konsciostato. La unuajn operaciojn faris lia disĉiplo, profesoro Isao Morita, kunlabore kun olsztinaj neurokirurgoj. La konoj kaj spertoj de profesoro Tetsuo Kanno kaj liaj lernantoj kreis novajn eblojn porti helpon al grupo de la plej peze malsanaj pacientoj en Pollando.
Lastlunde, tio estas la 9 de oktobro en Varsovio, okazis la oka plenkunsido de la Lingvistika Komitato de la Pola Scienc-Akademio. En la malferma parto de la kunsido, profesorino Ilona Kutni el Adam Mickiewicz Universitato en Poznano presentis prelegon omaĝe al la centa mortodatreveno de la kreinto de Esperanto, doktoro Ludoviko Zamenhof, pri la temo Kiel la lingvo el prof tubeto vivigas, tipologia considero de la lingvo Esperanto. Sekvis la referajo de profesoro Henrik Fontanski pri elektitaj problemoj el la gramatika priskribo de la lingvaĵo de karpatiaj montaranoj, lemkoj. Ĉiu el la referajoj elvokis riĉan postprelegan publikan diskuton de la polaj lingvistoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
La nunjaran Nobel-premion pri fiziko ricevis Rainer Weiss, Barry S. Barish kaj Kip S. Thorne, dankal kiuj kreiĝis la detektilo LIGO kaj la unuan fojon estis observitaj gravitaj ondoj, la eĥo de la kontraŭpuŝiĝo de foraj nigraj truoj. La existon de la gravitaj ondoj antaŭvidis jam Albert Einstein en la ĝenerala relativecteorio en 1916, kvankam li dubis pri ilia ekzisto. Ilian realan ekziston teorie pruvis la pola fizikisto Andrzej Trautmann en la 60-aj jaroj de la pasinta jarcento. Tamen la gravitaj ondoj mem la unuan fojon estis observitaj nur en 2015. Tiam atingis la teron la gravitaj ondoj sekvintaj el la kolizio de du nigraj truoj troviĝantaj en la distanco de 1,3 miliardoj da lumjaroj for de la tero. Unu havis la mason de 19, la alia de 36 masoj de la suno. Kreiĝis la nigra truo 62 oble pli peza ol la suno. La mankantaj tri sunmasoj transformiĝis en la energion de la elradiitaj gravitaj ondoj, kiuj disradias kun la lumrapideco. Kvankam la gravitaj ondoj ricevitaj el tiom longa distanco estas tre malfortaj, la eksperimenta konfirmo de ilia ekzisto povas signifi revolucion en astrofiziko. Ili ebligas en tute nova maniero observi la plej forajn kosmajn fenomenojn kaj vastigi limojn de niaj konoj. La esplorojn pri la gravitaj ondoj ebligis interferometro LIGO, kiu estas komuna projekto de 1300 esploristoj el pli ol 20 landoj, inkluzive de Pollando. Ĝia ideo kreiĝis antaŭ preskaŭ 50 jaroj, sed al ĝia efektivigo kontribuis ĝuste la nunjaraj Nobel-premiitoj. Oni flegas la esperon pri multaj novaj malkovroj dank'al la neregistreblaj ĝis nun ondoj. La unua estis la malkovro de la duobla sistemo de la nigraj truoj, kies kolizio, dauranta 12 dekonojn de la sekundo, estis registrita en 2015. La nigraj truoj ne emisias lumon nek radiajn ondojn, sed povas krei ondojn gravitajn. Jam audiĝas opinioj, ke eble dank'al ili, oni sukcesos malkovri ankaŭ kontraŭpuŝiĝon de steloj, rotaciantajn neŭtronajn stelojn, aŭ eksplodojn de supernovaoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof, la kvindeknava fragmento. Vinicius ancora unestis clarigi al sition che ocasis, cae en la fundo de la animo li estis mirigita presca un emal pli ol hilo, char che cun li mem oni agis tiel, ciel oni agis, cae anstato vengi contra li portio attaco, zorgeme occupigis pri liei vundoi, tion ci li attribuis parte alla instruo, cion ili confessis. Pli multe al Ligia, cae iom ancau al sia grandega signifo. Sed ilia conduto rilate al Hilo simple superis lien conceptoin pri la homa pardon povo. Ancau al li malgrau vole trudis sin la demando kiel ili ne mortigis la grekon? Ili ja povus tion fari sen pune? Ursus enterigus lin en la giardeno, au portus nocte en Tibron, kiu en tiu tempo de noctei banditagoi, plenumatei de la Cesaro mem, til ofte surbordigadis matene humain corpoin, che neniu ec esploris ilian devenon. Crum tio, lau Vinicius, la cristanoi ne nur povis, sed ec devis mortigi hilon. Compato ne estis tute fremda al tiu mondo al kiu appartenis la iuna patricio. La Atenanoi ja construis al gi altaron, cae dum longa tempo resistis an conducon de la gladiatorei luctoi en Atenoin. Ocasis ia foie, che sen Romo vencitoi ricevis pardonon, kiel exemple Calicratus, la regio de la Britoi, kiu milit captita de Claudius, cae malavare de li dotita, libere logis en la urbo. Sed vengio pro personae malbonagoi shainis al Vinicius same kiel alle ciui aliei prava cae justa. Resignigin estis io contra ulia animo. Li ancau audis vere en Austriano che oni devas ami et siena malamicoin. Li tamen consideris tion kiel teorion ne havantan signifon en la vivo. Cai ec nun ancorau lian capon tracuris la penso che eble oni ne mortigis hilon nur tiel che stisia fest periodo au lun faso dum quiu la cristanui ne devas mortigi. Li audis che estas tiei tempo dauroi en quiui al diversei nazioi ne estas permesite ec comenzi militon. Sed kial en tiu ocaso oni ne transdonis la grecon al tribunalo, kial l'apostolo diris che se iu pecus sep foie, oni devus sep foie lin pardoni? Cai kial Glaucus diris al Hilo, Dio vin tiel pardonu, kiel mi vin pardonas. Cai tamen Hilo faris al li la plei teruran malbonon, kiun unu homo povas fari al alia, cai en Vinicius ce la nura penso pritio, kiel li agus cun iu, kiu exemple mortigus ligian, la coro ecbolis de colero. Ne estus tiei torturoi per kiui li sin ne vengius. Cai Glaucus perdonis, cai Ursus ancau perdonis, li kiu effective povus sen pune mortigi en Romo cun aen li volus, cer poste li besonus nur mortigi la region de la Nemorena Bosco, cae occupi lian locon. Ciu alla homo, al ciu ne resistis croto, resistus la gladiatoro, tenanta tiun rangon ciu non ia aciris nur per mortigo de l'antava regio? Unu sola respondo estis al ciui tiui demandoi. Nome ili ne mortigis pro iu bonezo tiel granda, che simila ne existis gis nun en la mondo, cae pro senlima amo alla homoi, quiu ordonis forgesis in mem faritein al si malbonoin, sian felicion, cae sian malbonsorton, cae vivi por aliei. Cian recompenson tivi homui devis portio ricevi? Vinicius audis en Austriano, sed tio ne povis trovi locon en lia capo. Li sentis anstataue catiu tera vivo, ligita cun la devo resigni cion, quio estas placa cae volupta por la bono de aliei, devus esti misera. Tial, en tio cion li pensis ci momente pri la cristanoi, estis crom mirega ancau compato, cae quasau nuanzo de malestimo. Seinis ali che tio estas safoi, nepre pli au mal pli frue formangiotei de lupoi, cae lia romiana naturo ne capabis trovi en si respecton por tivi, kiwi lasas sin formangi. Frapis lin tamen unu afero. Nome post la eliro de Hilo, ia profunda gioio lumigis civin visagioin. La apostolo proximigis al Glaucus, cae metinte la manon sur lian capon diris, Cristo venkis en vi. kai Glaucus levis supren la oculoin, tiel plenain de fido kai gioio, quasau versidus sur lin ia grandega attendita felicio. Vinicius, quiu comprenis nur gioion pro plenumita vengio, rigardis lin per pupiloi vastigitei de febro iom tiel, ciel li rigardus frenesulon. Li vidis tamen, cae li vidis tion nesan interna indigno, ciel poste Ligia alpremis siein regidinain lipoin alla mano de tiu homo, cies aspecto similis tiun de sclavo, cae scenis a li che la ordo de la mondo tutte renversigas. Post alvenis Ursus, cae comencis raconti cieli elconducis Hilon sur la straton, cae cieli petis de li pardonon por la malbono, cium li povis fari aliei bracoi, por cio l'apostolo benis lin ancau, cae Crispus declaris, cae tio ci estas tago de granda venco. Ecaudinte pri tiu ci venco, Vinicius tutte perdis la ordon de siei pensoi. Sed ciam Ligia de nove donis al li refresigan trincajon, li retenis momente sian manon cae demandis, «Do ancau vi min pardonis? Ni estas cristanui. Ni ne raitas conservi coleron en la coro. Ligia, li diris tiam, «Ciu ain estas via Dio? Mi honoros lin per hecatombo nur tial, che li estas via Dio. Vi honoros lin en via coro, ciam vi li necamos. Nur tial, che li estas via Dio», ripetis Vinicius per malforta vocio. Cai li mallevis la palpebroin, char de nove ec posedis lin svenezzo. Ligia foriris, sed post momento si revenis, cae stariginte proxime clinigis super li, por vidi ciu li dormas. Vinicius exentis sian proximecon, cae malferminte la oculain ridetis. Ligia facile metis sur ilin la manon, quasau volante inclinigi lin al dormo. Tiam ecregis lin granda dolcezzo, sed samtempe li sentis sin pli malsana. Cae tiel estis effective. Plene noctigis intertempe, cae samtempe venis ancau pli forta febro. Pro tio li ne povis endormigi, cae sequis Ligian per la oculoi, cien ain si movigis. Quelcfoie li tamen falis en ian duon dormon, en ciu li vidis, cae audis cion cio casis circau li, sed en ciu la realezo mixis sin cun febrei visioi. Scenis do al li, che in iu malnova forlasita tombeio trovas sin tur forma sancteio, cie Ligia estas pastrino. Cae li ne deturnis de si la oculoin, sed li vidis sin sur la supro de la turo, cun liuto en la mano, tutan en lumo, similan al tiui pastrinoi, ciui nocte cantis himnoin alla luno, cae ciuin li vidadis en oriento. Li mem grimpis cun granda peno sur serpent simila stupero por sin forcapti, cae post li rampis Hilo, clacante per la dentoi pro teruro, cae ripetante, «Ne faru tion, signoro, cia si estas pastrino, pro ciu li vengios». Vinicius ne siis, ciu estas tiu li, tamen li comprenis che li iras plenumi sacrilegion, cae ancau sentis sen mesuran teruron. Sed ciam li atingis la balustradon, circovantan la supron de la turo, apud Ligia ekstaris subite la apostolo cun argenta barbo, cae diris, «Ne levu contrau sin vian manon, char si appartenas al mi». Cae dirinte citium, li comensis iri cun si straton el lun lumo, quasau voion alla cielo, cae li Vinicius, etendinte al ili la manoin, comensis petegi, che ili lin cun prenu. Ci momente li vecigis, reconsigis, cae comensis rigardi anteu sin. La fairo sur la alta fairo plato ardis iam mal pli forte, sed jetis ancora ubriloin suffice vivain, cae ili ciui sidis anteo la cameno, varmigante sin, cer la nocta estis frosteta, cae la ciambro suffice malvarma. Vinicius vidis ilien spiroin, elirantein en la busoi, en la formo de vaporo. En la mezo sidis la apostolo, cel iei genuoi sur mal alta tabureto, Ligia, poste Glaucus, Crispus, Miriam, cae cela fino, unu flanque Ursus, ali flanque Nazarius, la filo de Miriam, iuna knabo cun belega visaggio, cae longai nigrei haroi, ciui falis gis liei shultroi. Ligia auscultis cun oculoi levitei all'apostolo, cae ciui capoi estis turnitei alli, dum li ion parolis duon voce. Vinicius comencis rigardi lin cun certa superstitia timo, ne multe mal pli granda olti uteruron cion li sentis en la febra visio. Venis ancau al li la ideo che en la febro li sentis veron, cae che tiu maliuna veninto el malproximei landoi effective forprenas de li Ligian cae conducas sin sur iein neconatein voioin. Li estis ancau certa che la maliunulo parolas pri li, cae eble consilas ciel disigi lin de Ligia, cer shainis al Vinicius tute ne eble che iu povus paroli prio alia. Dostrecinte la tutan conscion, li comencis ausculti la vortoin de Petro. Li tamen plene eraris, cer l'apostolo de nove parolis pri Cristo.
Ili vivas per tiu ci nomo, ec pensis Vinicius.
La kvindeknaŭa fragmento de Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof estis la lasta programero de nia hodiaŭa Esperanto elsendo el Varsovio. Koran dankon pro via atento, gesinjoroj, kaj ĝis la sekva renkontiĝo la plej proksiman vendredon. Ĝis baldaŭ.